best word I can say what will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heia, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Aasum, og i dag så har jeg fått med meg to som, for de som følger oss på andre medier, kjenner dere veldig godt, men jeg vet ikke hvor mange som faktisk bare hører på Inta og ikke kjenner til Fansrådet, men velkommen tilbake, Franco Roger.
Tusen takk, Simon. Det er veldig, veldig hyggelig å være tilbake. Snakke andre ting enn fans.
Godt å høre, og vil jo bare minne om at vi også på litt kort varsel ble med i TV2 sin podcast tidligere i dag, hvor vi pratet mer om hele runden som en helhet, hvis noen har lyst til å høre på det også. Da var du fortsatt på jobb, Sondre, men velkommen første gang til You Never Talk Alone.
Tusen hjertelig takk. Stor ære å få gjeste din, din lille stue her, Simon.
Ja, det, jeg har jo spurt eller prøvd å få til det tidligere også, men, men det er litt sånn, man har jo veldig mange medier nå. Dere er jo også kjent fra Fotball TV, for de som følger med der også. Litt morsomt er det jo, Sondre, for jeg husker jo når jeg første gang jeg spurte om hva favorittlaget ditt var.
Mm.
Og det var liksom, alle sier jo på, svarer jo ganske enkelt på det, men det var liksom sånn, Du prater ikke så høyt om det, du er nok ikke like supporter som, i hvert fall ikke meg, som er veldig Liverpool. Franco, Franco er jo en sånn, nærmere meg i hvert fall, ja. Men kanskje en litt, litt mer avstand kanskje.
Går litt rolig i gangene.
Mens du er mer sånn som valgte en motstander, egentlig på trass til alle kompisene dine?
Ja, det var litt det handlet om, altså. Jeg har aldri hatt noe ordentlig kjærlighet til noe engelsk lag, selv om jeg tidlig begynte å se på engelsk fotball. Mm. Men så var det jo mange av kompisene mine som var Manchester United-fans, og da på, det var vel i starten på videregående, egentlig. Jeg bare, ja, men da sitter jeg og fått litt penger. Jeg blir supporter, jeg.
Ja, for du er ærlig om det.
Ja, det handler, ikke om noe annet, og det der har jo bare død ut. Jeg husker jeg har jo veldig hatt lyst til å ha et lag, for jeg ser jo på en måte hvor stor glede dere har av det da, å liksom kunne være så dedikert til et fotballag og glede seg så mye til kamper. Så blir selvfølgelig skuffelsen også enorm, og det kan ødelegge både uker og måneder sikkert, men så jeg var jo tidlig på, det var jo veldig, da var jeg veldig ung, men da hadde jeg en periode hvor jeg var ganske West Ham United fan, fordi naboen har jeg på bestemmen etter, så jeg ville prøve det. Men det klarte aldri å sette seg det heller, så jeg sier jo at jeg ikke har noe lag i England, og følger bare fotball tett.
Jeg husker mange ganger også at det var motsatt, for å være litt mer åpen om det, men jeg tror jo egentlig at det morsomste er å på en måte ha et lag du har lyst til å reise over og se, et lag du på en måte, det er jo det første kampen jeg på en måte velger når det er en kamp i helgen, og jeg elsker som sagt de helgene hvor det er fire runder først, og så kommer liksom den kampen du virkelig lyst til å se på, som den var i helgen, med Liverpool West Ham 6:30, da, som jeg synes er veldig gøy. Men hvis jeg hopper rett til den, da, 1-0 mot West Ham, en kamp som på mange måter kunne endt med ganske mange andre forskjellige resultater.
Ja, jeg synes jo det. Jeg så også den kampen, og man føler jo at West Ham fikk seg et slag for baugen med Declan Rice ute, som ble meldt før kampstart, og det er jo veldig segt, Bowen skada ute der. Men jeg synes de klarer seg ganske greit, og kunne fort ha skåret, burde ha skåret mål, egentlig. Det er jo egentlig dårlig av involverte som gjør at det ikke blir det, men jeg synes jo til slutt at Liverpool trekker jo det lengste strået med all riktighet, altså de bør jo vinne den kampen oppskriftsmessig.
Ja, for de er jo det beste laget, ja, når man ser det på en helhet, men som jeg er helt enig med deg, at West Ham kan jo score både 1 og 2.
Det kan jo fort ha blitt 3-2, 3-1, ja. Eller noe sånt.
Ja. Men Liverpool kanskje har jo vært egentlig ganske kliniske i år, synes jeg, sånn skåret ganske mye mål og sånne ting, men var det litt sånn at de bør punktere den matchen her, også tidligere de også på en måte? Og selv om West Ham har mye sjanser, bør jo også Liverpool score flere.
Ja, og i en perfekt verden, holdt jeg på å si, eller en normal dag, så hadde de kanskje gjort det. At man er jo vant til å se det at Liverpool klarer å drepe kamper tidligere, og spesielt da hjemme på Anfield. Og så velger de enten å ro det ned, noe de sjeldent gjør, men de kjører jo som regel på og setter både 2, 3 og 4, og det kunne de gjort i matchen her også. Men det er jo som Franco, du også selv sier, at tidlig i kampen så kunne jo resultatet hatt et annet utfall, og Antonio blant annet var jo farlig gjennom det i første omgang, så Så kanskje ikke sånn fra et Liverpool-perspektiv en ideell gjennomføring. Man kunne kanskje sett at de hadde kontrollert West Ham sine styrker på en litt bedre måte enn hva de gjorde. Og så, ja, så alt i alt så er det jo en kontrollert seier, men fra ditt perspektiv så vil jeg jo tro at du ville sett at kampen var punktert noe tidligere enn.
Jeg var heldig som hadde drikket et par pils, tror jeg, i helga, så jeg fikk ikke den nervositeten som man kanskje hadde fått. Nei, siste 10 minutter av å være helt edre og bare se på match.
Og da er det jo ikke West Ham et lag du vil møte heller, da. Ikke sant? Vi vet hvor de er liksom, sterke de er på dødball, ja, dytter opp mye folk, har gode dødballføtter, så du vil helst unngå det i en sånn type kamp.
Og sånn sett er det jo en digg seier, for det er jo et lag man kan skli mot.
Det er absolutt.
Jo, ja, vi gjorde det med Liverpool. Så må man jo være det i år.
Ja. Tappte jo borte kampen mot West Ham, så det var jo viktig å på en måte slå tilbake sånn sett. Da.
Ja.
Og da var jo West Ham inne i kanskje en av sine bedre perioder, hvor de hadde virkelig trøkk og punch, og de har mistet jo Bonna i den matchen der, som jeg tror faktisk har litt å si på sikt. Selv om vi alle tre er glad i Craig Dawson og trusleren han på en måte tilbyr, så er Ogbonna hakket bedre spiller. Så mister vi Rice nå, som er kanskje så viktigste spiller, sånn heltmessig. Men har mange offensive, mister Bowen halvveis, men det er jo en spiller som kanskje har vært, hvis man liksom tar bort de 3-4 beste lagene i ligaen, kanskje vært en av de beste spillerne i ligaen.
Ja, uten tvil.
Helt enig.
Vi leker jo oss med sånne ting av og til, og setter opp liksom årets lag, tar ut årets lag, hvor man dropper topp 6 for eksempel, og Bowen er klink på et sånt lag, han har hatt en fantastisk sesong. Og selv om du implementerer de beste lagene i ligaen, så bør han fortsatt være i den diskusjonen. Så hvis du ser bort fra de 4-5-6 store der, og ser på lagene som ligger bak, så er det jo spillere som Bowen og Rafinha, som har vært ekstremt bra i denne rollen i år.
Bowen ble jo linket til Liverpool litt sånn egentlig helt ut av det blå i sommer. Og jeg husker at jeg gikk et par runder med meg selv, og Damn to the Rap slapp et par episoder på det, hvor de drøfta hva de mente, hva de synes om spilleren. Og jeg skjønte jo liksom bare etter et par dager med liksom å ha hatt dette i bakhodet, at det gir egentlig litt mening. Altså, samtidig som jeg ikke hadde sett det som vi har sett i år, da.
Ja, altså sett utenfra, så hadde jeg som Liverpool-supporter ikke stilt tvil til det de minket seg. For alt de gjør nå virker så gjennomsyret bra, det virker så godt, det virker så gjennomtenkt, og tilbake til å se ting utenfra, så har det virket litt som om de har logget litt i bakleksa, ikke sant? Man, altså, som en supporter av et annet lag, så ser jeg på Liverpool og tenker sånn, oi, nå må du snart få noen som dytter, altså puster Mané og Salah og sånn litt i ryggen, og så kommer det inn sakte, men sikkert. Og nå Luis Diaz siste, altså, som jeg synes har gjort sine saker så sykt bra i de 4 Premier League-kampene han har spilt, og det ser ut som vi snakket om i TV2-podcasten sin, men at han har vært der lenge, ikke sant? Og jeg sitter bare igjen med en følelse av sånn, hva i alle dager er det her slags spiller? Han har det jo. Altså, han er jo en milliard. Altså, sånn, jeg ser bare, ja, altså, det er en spiller som Liverpool kommer til å få masse glede av. Jeg tenkte på det da han tråkler seg inn der og får spilt den lille vippen til Sala, hvor han får en liksom sleivtouch og gjør at han ikke kommer til riktig avslutning. Og da tenkte jeg sånn, det der går så fort, de rommene der er så trang, og du har liksom han i sidesynet der allikevel. Og det er bare ett eksempel, men jeg føler du kan dra opp flere ting fra alle de 4 kampene som bare har vært... Nei, det er ikke noe Minamino eller noe sånt. Det her er jo bare en spiller som bare kommer inn og er... Altså, hvis han hadde vært her fra høsten av, så tror jeg jo det hadde vært en av Liverpools beste spillere denne sesongen her, hvis man kan si det sånn.
Jeg tror det var Hoscore, men jeg skal ikke være helt sikker når jeg ikke husker det helt, men Luis Diaz hadde ifølge en eller annen rangering da, den beste ratingen av Premier League i februar. Altså, best gjennomsnittlig rating i den kampen, og det gjenspeiler litt det du sier, selv om han på en måte bare han har fått en scoring, 3-1 scoringer mot Norwich, men det er jo nesten bare det som mangler, utifra liksom måten han har startet Liverpool-karrieren på.
Ja, absolutt.
Det er jo det.
Men mange har jo også pratet tidligere om egentlig fram til januar at Liverpool har ganske dårlig dekning. Og så med en gang Luis Diaz kommer inn, så er det plutselig sånn at Liverpool har veldig god dekning.
litt som skal til.
Ja, men det føles jo liksom litt sånn da. Og føler dere at liksom du sa det at han kom i sommer, så kanskje vært en av de beste spillerne, men er liksom the missing link på en måte? Altså, er stallen komplett med en Luis Diaz inn her nå?
I hvert fall sånn jeg har sett det, så har jeg jo følt at det er har følt at de har trengt litt kvalitet ekstra på topp da, i tilfelle Mané eller Salah eller noe sånt hadde fått en langtidsskade da, så føler jeg jo at det kunne ha sett stygt ut for Liverpool, men nå gjør du ikke det lenger, så jeg følte jo at å få en skikkelig god spiller der tilbake liksom til Minamino og Rigi, men å få en som liksom som en motstander frykter i like stor grad som en av de andre har vært kjempeviktig. Om laget er komplett, synes jeg er vanskelig å si. Du føler jo sikkert at det er noen mangler, sånt, men jeg føler jo også at Liverpool har vært de har jo på en måte vært litt uheldige med for eksempel Elliot da, og Thiago og skadesituasjonene der som gjør at det kanskje ser litt ut som at man mangler noe på midtbanen, men med en skadefri tropp så er jo det veldig bra. Du ser jo at Klopp ønsker å satse på Elliot, han ønsker å ha Thiago i en viktig rolle, og jeg synes jo begge dem har jo virkelig vært gode. Altså Thiago startet litt sånn shaky, årsaken kan være så mangt, men sjukt god og det samme med Elliot som bare kom fra liksom Fulham, og så er du bare det blir en ny sånn Dele Alli i Tottenham den gang da står det at det bare er en sånn, hæ, du har bare spilt liksom lower league og er 14 år, hva er det som foregår? Så nei, det, jeg synes det er vanskelig å se noen mangler i Liverpool nå fra min posisjon i hvert fall.
Og så de her ropene om bredd i tropp som kanskje var tidligere i sesongen handler jo mye om skader som Franco refererte her, og i tillegg har Firmino hatt en trøblete sesong skademessig, som også bare styrka den der, at vi trenger flere strenger å spille på.
Som han ikke har hatt før, egentlig.
For ikke sant? Han har vært veldig safe i spilltid, og hatt en kropp som har holdt ut inn, uke inn og uke ut. Så har liksom ikke Minamino vært det man hoppet på, kanskje. Men igjen tilbake til liksom hvordan Diaz bare har wow. Det er det man sitter igjen med, da. En spiller som kommer fra portugisisk fotball, som egentlig ikke har sånn all verdens tall hvis man ser begge årene hans i Porto, eller alle årene hans i Porto, men de siste 16 kampene før han kom har vært enorme. Med at han skulle gå inn og ta Premier League på den måten. Jeg visste jo ikke hva man fikk i det hele tatt, sett lite av han, men enormt imponert. Og så synes jeg jo Jørgen Klopp og Liverpool, de skal jo først og fremst ha veldig skryt, som Frank var inne på, av scoutinga og det man gjør. Og det perspektivet får man sikkert litt som supporter, om man sitter i en annen klubb, nå er ikke Arsenal verst der akkurat i år, gjort veldig mye bra. Men hvis man sitter i for eksempel Manchester United da, og så ser sideveis på hva man gjør i Liverpool, hvordan man treffer på signeringer, spillere som går rett inn i roller, som har akkurat de ferdighetene og kvalitetene som man ønsker, så må man jo tenke, ok, hva er det min klubb gjør? Og så handler det også om måten Klopp matcher den på, og tidspunktet det skjer på. Første matchen var vel Leicester, rett inn der, veldig god figur. Man regnet kanskje med at han skulle spille på Burnley, eller på Turf Moor mot Burnley noen dager etter. Det er ikke en kamp for han. Nei. Da la vi han hvile, og så har han fått regelmessig minutter etter det. Så det også er en sånn, det er managing, veldig bra.
Klopp var jo veldig på det at, hallo, det har vært 4 dager reglene, trenger ikke å spille borte på Turf Moor da, og det er på en måte greit. Men så er det sånn, egentlig under hele Klopp æraen, så er det jo egentlig ikke vært en signering de har bommet på. Den eneste er vel kanskje Loris Karius, men kostet igjen 3-4 millioner pund, så det er liksom, det er ikke noe Marco Grujic som også kanskje rangeres som en flopp. Endte man jo med 15 millioner pund i profit da, og tydeligvis fikk en god link på Porto som gjorde at det var mulig å få nyss om hvis noen skulle prøve å få tak i Luis Diaz, som har vært. Og nå har det kommet fram litt i etterkant at Luis Diaz er Pep Linders sin mann da, eller at det er han som har hatt en veldig stor beundring for Luis Diaz, og det var jo også han som pushet enormt for Diogo Jota. Så jeg tror det er det er noe med scoutinga, at det er satt et system som fungerer veldig bra, men også at at de blir hørt da, for Jørgen Klopp ville jo i den tid først og fremst ha Julian Brandt, og så endte det opp med at Michael Edwards bare ser på han her, han heter Mohamed Salah, han spiller i Roma, jeg tror vi skal gå for han, og så blir man på en måte overtalt om at og som helhet så finner vi riktig løsning da. Og så tror jeg det er mye flaks også, da. Og tilfelligheter. Minamino kom fordi han herjet mot Liverpool på Anfield, og man fant ut at det var en utkjøpsklausul som var ekstremt lav.
Ja, men tilbake til han da, og generelt stand til Liverpool, så tror jeg jo kanskje Liverpool er best i sin klasse på det med altså kommunikasjon innad, på hvordan man løser ting, for det virker jo som, jeg tror Øyvind Berdal tweetet om det, for jeg synes at spillere til tross for begrenset spilletid og sånn, vil jo være der. Så det må jo være kommunisert veldig bra fra trenerteam og sånn, hva som er din rolle i det laget her. Du har det jo åpenbart veldig bra, hvorfor vil du være der? Du får ikke spille så mye. Men da har de fått beskjed om det, ikke sant? Da vet de at altså, laget er sånn, dine sjanser til å spille er da og da og da. da vet man hva man har å forholde seg. Du blir ikke holdt i skyggen for ting, du er inkludert hele tiden, og da er det masse bedre å trive som gruppe og som enkeltspiller, tenker jeg. Så jeg tror de gjør veldig, jeg tror det mange klubber som burde se til hvordan Liverpool velger å løse ting med enkeltspillere. Nå er det vanskelig å få en titt inn døren der, men man klarer jo å få en, altså, du klarer jo å connecte dots på en måte, føler jeg. Så nei, det er viktig, den kjemien jeg tror Liverpool har der.
Jeg tror the missing link nå er jo selvsagt, som jeg har pratet om, jeg tror jeg snakket om det et år nå, men å få den kontrakten til Salah over, få den skrevet under og få det, hva skal jeg si, promotert på Zoom etc. Nå var Michael Owen ute i dag, jeg vet ikke om det er så mange som har lyst til å ha han som representant for klubben, men han var ute i dag og snakket om at Liverpool har en stor nyhet ganske snart. Vet ikke hvor mye man skal tro på det, men hvis det er noe sant i det, så får vi i hvert fall håpe at det er nye år med Mohamed Salah som blir bekreftet sånn sett. Da.
Salah er vel en av de som også har vært ute og snakket litt om styrking av stall, bredde, ja. Ropt litt etter det. Så Diaz-signeringen er jo et veldig steg i riktig retning når det også kommer til Salah-resignering, vil du tro?
Jeg tror det. Ja. Jeg tror vi har faktisk pratet litt om det før, og jeg tror det er jeg tror Salah aller helst vil bli Liverpool. Jeg tror han trives veldig godt og ser at Liverpool kanskje er det beste stedet for han å være. Hvorfor skal du dra og liksom gjøre det bedre nå? Da måtte det ha vært at du har en ekstrem drøm om å spille Real Madrid fra du var liten eller et eller annet sånt. Da. Ja. Men Liverpool er på et bedre stadie enn Real Madrid i 2022. Det, sånn er det nå.
Man kan ikke motargumentere
hardt. Så, jeg tror egentlig bare han vil forsikre seg om at Liverpool er slagkraftig nok til å vinne Premier League en og to ganger til kanskje før han er ferdig, og kanskje har mulighet til å ta med seg et nytt Champions League-trofé. Og det er på en måte det viktigste for han. Men det er jo sånn at for 4-5 uker siden så var det en titelkamp som så død ut. Vi var litt innom det sist, men jeg tenkte liksom å bruke den uka her på liksom, ta en liksom, hva skal jeg si, titelkamp-snakk, før man liksom ligger litt vekk og lar kampene gå sin gang frem til de kanskje møtes igjen, da, for det skjer jo i runde 32. Og nå har vi akkurat spilt runde 27, som blir veldig riktig. 28 blir kanskje, som med at Liverpool har en hengekamp. Status er 6 poeng skillnad. Liverpool har en kamp mindre, så det er jo matematisk er det fullt mulig, og det er jo en kamp på Etihad som kan i en helt syk flyt trekkes imellom en eventuell kvartfinale også mot City. Jeg har fått 3 matcher mot City på en uke, det hadde vært helt spinnvilt.
Hva gjør du en sånn uke, Simen?
Da tror jeg graver meg ned, ass. Med dobbeltoppgjør mot City, Champions League og jeg tror nok vi alle tre kanskje sitter med en formening om at det er et lag som er favoritter her, så vi kan jo for starte der. Tror du Manchester City vinner ligaen, Franco Rocher?
Det tror jeg, Simen. Det er en grunn til at jeg var så positiv om alt annet Liverpool her i starten, og det er jo fordi at den skal være negativ. Neida, det er en dønn ærlig positivitet, men akkurat når det kommer til titelløpet, så tror jeg det er City. De har jo alltid egne hender. Vi ser at Liverpool vinner kampen, så er det fortsatt 3 poeng. De møtes i runde 32, som jo åpenbart vil være nøkkelen her for Liverpool. Det er på Etihad, det er selvfølgelig kjempetøff.
Hvis jeg bare vinkler på den, da. Tror du hvis Liverpool skal ha noen sjanse at de må vinne på Etihad?
Ja. Det tror jeg. Fordi kampprogrammet til City er så i gåsøgne lett. De har kun Liverpool igjen av tøffe lag i motsetning til Liverpool som har, de skal bort til Arsenal, de skal bort til City, de har Tottenham, de har United. Altså det er nok, de er jo favoritter i alle de kampene bortsett fra på Etihad, men det er adskillig mye tøffere enn innspurten til City. De har liksom Watford hjemme, Newcastle hjemme, Leeds, Villa hjemme. Det er ganske sånn, det kommer til å bli så mange 3-poenger for City, og er det vanskelig for å se hvor de skal snuble. Så sånn her man sett nå, så vil jeg kalle dem soleklare favoritter dersom ikke Liverpool vinner på Etihad. Da blir det sykt, sykt artig. Men det blir, jeg tror det er litt lengre, hva man skal si, altså det er litt lengre vei enn det poengene viser til den titelen, da, føler jeg.
Hvis kampen skulle blitt spilt i morgen, Sondre, for det kan jo skje ganske mye frem til 9. april også. Ja. Det er jo tross alt en måned og vel så det til dette kampen, men hvem hadde du hatt som favoritt hvis de skulle møtes i morgen?
Jeg hadde hatt...
Internkampen altså?
Ja, Manchester City mot Liverpool.
Ja, ikke i tabellmessig, men bare kampen.
Nei, jeg hadde hatt City som favoritt i kampen. Jeg hadde det. Selv om man kanskje kan si, nå hadde jo City en veldig solid seier i går, i hvert fall når vi ser på målprotokollen. Man kan kanskje si at City har vært inne i en litt sånn, en liten form for dupp. Litt spillemessig, også litt resultatsmessig. Da. Det, spesielt den der 3-2-tapet hjemme mot Tottenham som peker seg ut. Det har nesten ikke tapt kamper utover det, men kampen mot Everton nå ble kanskje ikke så dominerende som man kanskje hadde sett for seg. De måtte slite med å mørne stykker Everton, og Everton klarte også å skape en del farligheter. En ting da, jeg er jo enig med Franco, jeg hadde hatt City som favoritt hvis kampen skulle spilles i morgen, og jeg også City favoritt i til å vinne ligaen. Men en ting som kan være fordel Liverpool her, er jo skadesituasjonen, som vi sikkert skal touche innom, som har kommet i...
Tenkte å ta oss neste, så bare kjør. Ja.
For Ruben Diaz er jo, det har jo pådrett seg en hamstringskade, og så har man hørt snakk om 6-8 uker, men ingenting er 100% bekreftet.
Jeg prøvde å grave i det i sted, men jeg fant liksom ikke noe andre enn det første sitat som var på 6-8 uker.
Mm.
Og det er vel ofte sånn med hamstring også, at det er nesten minimum det.
Ja,
hvis den setter seg liksom.
Hvis den sitter dypt nok, så er det jo som regel det, uten at vi er medisinsk ansvarlige her vi sitter. Men, ikke sant? Der har du jo ligaens nest beste stopper.
Ja.
Og så klart har han en massiv rolle i forsvarsspillet til Manchester City. Men så skal liksom, ja, de sitter fortsatt med Stones og Laporte, som er fantastiske fotballspillere. Men man drar inn da aspekter med Champions League, FA Cup og titel race i Premier League, så er det mange kamper. Og det som da er bak Stones og Laporte igjen. Det stoler man ikke like mye på i Nathan Ake og Kyle Walker
inn og sånne ting. Okay.
Jo, han er kanskje det.
Fernandinho inn det.
Ja, det er sånne løsninger. Så man skal aldri fryde seg over at andre slags spillere blir skadet, men hvis man skal liksom se mulighetene for Liverpool her, da, så er det jo, det ligger jo litt i det.
Man skal aldri fryde seg over det, men man, når det på en måte har skjedd, så kan man, må man jo på en måte kunne si at det svekker City.
Ja.
Men du har jo også snakket litt om det da, Simen, at altså, å snakke litt ned det forsvaret til City, altså de er jo på mange måter definisjonen på at angrep er det beste forsvaret, de holder jo bare ballen i lag, blir sjelden satt på prøve egentlig i det hele tatt.
Mm.
Så liksom, hvor god er de liksom egentlig? Det er jo veldig lett å være en å holde clean sheets i et lag som har ballen 97% av tida i 10 minutter mot Manchester United, liksom.
Mm.
Så det er jo vanskelig å si, og mot de lagene de møter, så jeg tror ikke det har så mye å si, altså. Stones steppet av å komme inn forrige sesong og var jo snakk om liksom, på årets lag, plutselig basert på den sesongen, og rett inn i England der, og ny kontrakt og full pakke.
Mm.
Ja, det er jo forsvarere og stopper på helt ulike måter mange av de, altså man ser jo, det største kontrasten er kanskje hvis man drar Chelsea inn i miksen, som på en måte spiller forsvarsspill på en helt annen måte enn det Liverpool og City gjør da, med en mye tydeligere plan om å, hva skal vi kalle det, offensiv markering og alltid angripe med balanse, mens City kanskje er ekstremt gode på, og det har kanskje vært den beste tingen det har vært under Guardiola, å ta kontringene tidlig nok.
Ja.
Og bare mister du ballen, så lager du et frispark.
Drept
og
høyt i banen.
Så fort som mulig, liksom. Ja. Og der synes jeg Liverpool også har blitt mye bedre de siste årene. Og så synes jeg også Liverpool har vært ekstremt gode faktisk i år, men at de spiller med en såpass høy risiko, da, at når det først skjærer seg, så ser det veldig rart ut.
Mm. Ja, enig i det. Vi er jo liksom vant til at nå har vi fulgt det City-laget her i mange år nå, og vi blir jo aldri liksom helt... Du sier, ja, det er et lag som får lite utfordringer mot seg, fordi de har så mye ball og dreper angrep høyt i banen. Men vi har jo ofte sett liksom at det kommer et par sånne enkle baklengs, og det er liksom historisk som har ligget der, og som kanskje Diaz har vært den største bidragsyteren på å endre, da. For han har den her ergjerrigheten. Husker han kom inn der, og Otamendi lå mye på bakken han også, men det var ikke for å blokkere skudd, ikke sant?
Stemmer, han lå kava
med. Ja, det var breakdance, han drev det. Mens Diaz har den der, kaster seg inn i blokkeringer, tar et skudd i ansiktet, vil ikke slippe inn mål, da. Der sitter kanskje og vinner 4-1 hjemme mot Palace, så vinner de nå 4-0.
Mm.
Fordi de har fått inn den ergjerrigheten, og mye av grunnen til at Stones, det snakket vi mye om i fjor, og mye av grunnen til at Stones hadde en enormt god sesong han hadde, var jo fordi han ble leid mye av Diaz. Fikk en god, selv om nå er vel faktisk Stones 2 år eldre enn Diaz. Det er vel Diaz som er 97.
Ja.
Ja. Så, men likevel, altså, det er lederen i det forsvaret. Stones og Laporte har det de også, men er gjerrigheten Diaz har bringt inn i det sitt laget på å ikke ville slippe inn mål? Den har vært enorm, og den ser man tydelig da. Så,
jeg synes Diaz er mer komplett enn både Laporte og Stones.
De to andre er bedre med ball.
Ja, kanskje, ja.
Ja, det tror jeg.
Ja, Diaz har mer den her forsvarsspiller. Jeg skal ikke slippe inn. som kanskje har manglet litt der da.
Jeg tror jo fort vekk at Ruben Diaz sier om en 3-4 år når pila kanskje peker nedover for vår favoritt i Van Dijk da, at man kanskje ser, hvis jeg skulle tippe nå, så tipper jeg kanskje at Ruben Diaz er den beste stopperen i verden da.
Ja, om, ja.
Da, når på en måte Van Dijk, ja, ja. Nå synes jeg jo ikke kanskje Van Dijk har vært den beste stopperen i Premier League denne sesongen her, men han har fortsatt liksom, bare til stedværelsen hans gjør at liksom, det er en helt annen calmness og trygghet bak der da. Mm. Så synes jeg kanskje Matip kanskje har vært Liverpools beste, men jeg synes jo kanskje Rudigeren har vært den beste stopperen i hele Premier League.
Ja, 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 ja. Jeg er også veldig glad i Rudiger.
Og spesielt det med at han er så god i det. Altså, han er så god til å lese spillet tidlig og forsvare seg offensivt da, for at han står så høyt. Og, ja. Jeg har vært skikkelig imponert av Rudiger denne sesongen her da. Mm. Og synes kanskje han har vært kanskje den beste, men det er også vanskelig å vurdere en stopper i en trebeks mot en stopper i tobeks, måten de spiller fotball på.
Ja, det er ulike utgangspunkt, klubben sin form. Det er mange faktorer som spiller inn.
Chelsea-forsvaret, med all respekt, har ofte en litt mer komfortabel oppgave, fordi de har så mange rundt seg foran seg enn det.
Det skjer mye foran forsvarstreeren da, ja. til Chelsea.
Mens Liverpool-forsvarene og ofte City-supporteren blir ofte satt i en mot en, og skal være helt alene liksom.
Og der synes jeg Stones er veldig god. En mot en situasjoner. Ja. Lede angrepsspilleren ut mot siden, inn i et rom hvor du har sikring, sånn type ting.
Mm. Så hvor er svakene hans da, når han på en måte blir inn i feltet og
presset bakover? Han har jo noen ballmiss også. Ja,
han har jo det. Ja. Det er liksom, man forbinder han jo Stones med litt sånn rullgardiner av og til, og det handler jo, som du sier, det er jo risiko. Mm. At han kanskje, ja, han spiller på for høy risiko og overgår sine egne ferdigheter noen ganger da. Mm. Så om han er, jeg vet ikke, han er kanskje også den som er svakest av de i boks, som du sier da, innleggssituasjoner, orientere seg, hva kommer rundt meg, løp kommer løpende der, må jeg rygge 2 meter der, sånn type ting, og følger både Laporte, Diaz og de andre stopperne vi har nevnt nå er sterkere på.
Laporte er ganske god i boks.
Ja, det ser man også i offensiv boks.
Han begynner å få litt utdeling i år faktisk, ja, med en 3-4 scoringer eller noe sånt.
Men jeg føler, Stones er en sånn spiller som fort kan la seg veldig påvirke av de store anledninger, er min
negativt eller positivt.
Negativt, altså. Ja. At det kan bli litt mye for den.
Ja. Mm.
Men begge lagene her er jo, hvis man går tilbake til Man City, da, så er det jo, begge lagene her er vel kapable nok til å gå gjennom resten av ligaen og vinne resten, kanskje med unntak av den interne matchen.
Mm.
Ja.
At vi får en sånn 10-kampers run, for jeg husker jo de klassiske titelkampduellene mellom Ferguson og Wenger da, så var det jo litt sånn at Arsenal United bytta posisjon annen runde, mens vi hadde titelrunnet da City tok, ikke nå, men forrige gang, så City vant jo de 12 siste matchene. Det var jo umulig å på en måte komme og vikte foran de eneste gang da.
Ja, Liverpool har vel sin neste tøffeste kamp nå som i drøy uka, i neste midtuke mot da han skal til Emirates, og våre to lag møter Simen. Det blir jo, altså hvis de taper da, det kan jo også, tror du det er spiken i kista?
Ja, jeg tror egentlig det.
Jeg tror de er jo favoritter, oppenbart, men det er jo en tøff kamp.
Ja, jeg tror Liverpool må vinne resten, sånn egentlig, og så tror jeg det kan holde, altså jeg tror City har et skall i seg i løpet av resten av matchene. Men samtidig så ser jeg jo at hvis de først får hjulene virkelig til å rulle, at de kan fint valse gjennom resten.
Og målforskjellen er så sykt jevn mellom de to lagene også.
Ja, men den tror jeg City tar målforskjell, altså.
Med de lagene, på grunn av dem, de lagene de møter.
Ja, så de har lite forsprang også, har de ikke det?
Det er ikke så sabla stort, altså.
Ja, det er bare ett,
det. Ja, jeg tror det er det.
Ja, da er det jo nesten helt dødt løp, da. Men jeg tror jo egentlig litt avhengig av å vinne på Emirates, noe jeg vet Liverpool er kapabelt til. Så håper jo jeg har sånn ønsketenkning. Jeg håper nesten at man trekker til Manchester City da, i en kvartfinale, for å liksom få fokuset litt sånn vekk fra den enkelkampen isolert, men å liksom få det fordelt på 3 kamper. For jeg tror Liverpool over 3 kamper slår City, altså vinner den duellen da, over de 3 kampene totalt sett.
Ja, hvorfor det?
Fordi jeg tror Manchester City gruer seg mer til å møte Liverpool motsatt da. Jeg tror Liverpool har... Ja, jeg synes Liverpool står bedre til Manchester City. Manchester City står til Liverpool isolert i kampene. Så føler jeg Manchester City egentlig er bedre lag hvis man skulle telt over 100 kamper, selv om det har vært så usakelig jevnt da, over de 3 siste sesongene. Altså, selv med den dippen Liverpool hadde i fjor, så er det jo så å si dødt løp.
Ja, for det var forrige sesong at City virkelig kjørte Liverpool en kamp, ikke det?
Det er bare i år.
Det var i år,
ja. Det er på Anfield, og så skårer jo Liverpool leder jo 2 ganger, men Manchester City er jo klart best, uten tvil. Og Curtis Jones sleit jo virkelig den kampen, og ble liksom nesten bare løpt rundt av Bernardo Silva.
Så, ja, det var da det rakna litt etter pause, eller? Husker jeg ferdig?
Ja, det ble jo 0-0 til pause, ja, og så ble det 2-2. Ja, du tenker på 4-1-matchen, ja, det var i fjor.
Ja, det er kanskje det.
Det var i fjor, ja. Hvor vi hadde knapt spillere bak der. Så det var jo ekstremt da. Mm. Men det hadde vært sjukt interessant, tror jeg, og i hvert fall for den neutrale seier, og fått Liverpool, eller Pep gang mot Klopp 3 ganger på en uke.
Mm. Mm. Og da er man jo liksom på det her perspektiv, eller hvis man tenker på hva er det som er fokus for hvilket lag nå da. Vi vet jo hvor mye City ønsker å få det Champions League-troféet.
Mm. For begge spiller jo, det er jo 3 troféer igjen.
Ja.
Og jeg tror egentlig begge går med en innstilling om at de har lyst til å ta alle 3.
Mm. Mm. Ja, det tror jeg jo.
Og da tror du Pep sin... Skulle han kunne ha valgt da?
Champions League.
Så hadde han valgt Champions League.
Ja, mm. Det tror jeg nok. Ja. Det har vel vært uttalt.
Hva vil du ha valgt? Champions League.
Ja.
Jeg har alltid vært... Jeg sa det jo egentlig faktisk før... Veldig mange Liverpool-supporter var jo sånn at vi skulle ha ligaen tilbake, og det skjønner jeg nok, vi aldri vinner ligaen i min levetid, ikke sant? Men det er... Jeg har vært heldig å få oppleve 2 Champions League-troféer, og det er noe med å gjøre det over en finale.
Mm, ja,
og jeg merket det, selv om det var Liga Cup-finalen mot Chelsea, at svetta jo fra minutt 1, ja, og hver sjanse er liksom at du er der, eller at du gjemmer deg bak puta. Og
det var en ekstremt intens kamp også, da.
Ja, og så har du den der forsvarslinja som du vet at det ganger på det. Du vet at Liverpool er veldig god på det, alt det der, men det er jo så jævlig å se på. Mm,
ja.
Og det er i gåsøgne bare den køppen som ingen bryr seg om.
Ikke sant?
Og så betyr det så masse når du først har kommet dit.
Og så skal du få Real Madrid, eller noe heldig som fikk Tottenham da, tror jeg. Det året vi på en måte vant sist. Jeg tror det blir tøffere med liksom ganske mange andre. Mm. Men så var vi heldige å liksom få enten Tottenham eller Ajax.
Mm.
Selv om Ajax også var et veldig bra lag på den tiden der da.
Ja.
Men,
fortsatt bra lag.
Men jeg tar, hvor mange troféer tar Pep da? Hvis man vinkler på den måten, det er 3 muligheter.
Mm. Ja, det er, jeg tror han tar ligaen da. Så vi sier 1 trofé der.
Mm.
FA-cupen og Champions League blir litt som bingo. Men jeg vil jo si at City er favoritter til å ta FA-cupen også. Når man sier at det er favoritter i ligaen foran Liverpool, så må man jo nesten si det i ligaen, nei, i cupen også, selv om det blir litt annerledes med utslagsrunder. Og
ja, for det er cup, i ligaen så er det jo på en måte et poeng.
Lengre
perspektiv. Det er jo en poengdifferanse.
Ja, ikke sant. Så, men jeg synes det er helt åpent i både FA-cupen og Champions League også. Så jeg tror jo det ender med 1 trofé til Pep. Og så synes jeg det er helt åpent FA-cupen. Chelsea, Liverpool, City kan alle vinne.
Mm.
Og Champions League også er vi åpent der. Og trekninga skal avgjøre noe og sånne ting også, som vi skal se på videre nå. Men de er jo videre i hvert fall fra åttendelsfinalen.
Jeg hadde jo en superoptimistisk gjest forrige uke, Ole Kristoffer Evensen, som har blitt et fint bekjennskap for oss Liverpool-supporter på Twitter. Jeg følger liksom junior-avdelingen og sånn mye mer da, enn mange andre av oss, som liksom hadde god oversikt. Og han konkluderte med at den cupen som Liverpool har størst sannsynlighet til å vinne da, resten av sesongen er Champions League.
Okay.
Og samtidig så tenkte jeg liksom sånn at det er, synes dere det høres riktig ut? For jeg synes jo egentlig det gjør det, fordi at man, det er jo der man liksom går all in nå da, virkelig.
For det er trekning neste etter eventuelt avansement da.
Sant? Ja, fordi at vi legger jo ikke så mye, det burde jeg sagt i introen egentlig, men vi legger ikke så mye vekt i Liverpool Inter som spilles i morgen, fordi at en, det er veldig kort tid til den kampen, 2, ingen av oss følger og har veldig god kontroll på Inter, og 3, at man føler at Liverpool er...
Utgangspunktet er godt.
Man har i hvert fall 1 hånd da, i kvartfinalen.
Mm.
Så får man, så vil jeg beklage for de som hadde veldig lyst til å høre mye Inter-prat i dag, men det blir det ikke. Men det var liksom det med at FA-cupen vet vi ikke helt hvordan vi kommer til å prioritere. Nå møter vi vinneren, det spiller selv i dag, Huddersfield Nottingham Forest, så var det vel. Holdt på å si Middlesbrough, men det var vel...
De tok Tottenham,
ja, riktig.
Skal ta Chelsea neste gang.
Så man vet liksom ikke helt hvor mye Liverpool prioriterer det, selv om de virkelig gikk all in for Liga-cupen egentlig første gang under Klopp nå. Ja. Og så er det liksom det med Champions League at jeg tror Liverpool, uansett hvem vi trekker i kvartfinalen, så tror jeg alle Liverpool-supportere tror at de kommer til å gå videre.
Mm.
Fordi man har liksom såpass trua og flow og sånn, og så var det kanskje litt drept med at Thiago ble skadet i Liga-cupen, at man fikk en liten dip.
Mm.
Og at man også legger til det at jeg tror de fleste Liverpool-supportere, selv om man har et håp, tror at Manchester City kommer til å vinne ligaen. At liksom Luka allerede er der, selv om han har blitt veldig mye kortet ned.
Ja.
Fra 14, som det var på et tidspunkt, til 6 da, med en kamp.
Ja, for man, som Liverpool-supporter nå, så har man vel vært på et sted hvor man liksom har gitt det litt opp,
ja.
Og så begynner man å øyne muligheten igjen da.
Så gikk det så fort, før man plutselig liksom var fra å være avskritt til å i hvert fall ha en fair sjans.
Ja, nå har du jo heng. En kamp mindre spilt. Og...
Mm. Det er jo bare, at jeg tror ikke det står på Liverpool.
Nei,
de kommer til å fortsette å vinne.
Mm.
Jeg tror alle føler det litt sånn. At det, liksom, det tror jeg liksom, når man ser tilbake på det her også. Da, og fordi man, kunne, man burde vel kanskje også sånn, hatt flere troféer sånn, på et så bra lag. Jeg tror vi snakker det beste Liverpool-laget. Vi snakker det beste Liverpool-laget siden jeg ble født, uten tvil. Men at man burde kanskje hatt ett og to og tre troféer mer, men så må man jo også huske på hvilket lag han faktisk tok over da, Jürgen Klopp. Med liksom startet med Lallana og Moreno og Emerican og Lucas, og det, liksom, det har gått en ganske gradvis forbedring. Og så har man fått med seg Champions League, man har fått med seg en finaletap og en liga og sånn. Og så var det liksom ett poeng unna et ligatroffet til. Så... Nei, det, ble, det er liksom synd at man er så gode i det som er City-æren da, eller Pep Guardiola og Manchester City-æren.
Og det er jo et viktig poeng da, altså konkurransen og midlene i lagene, kvaliteten i lagene og sånt, det er jo masse, masse tøffere konkurranse enn det noensinne har vært også. Så ikke bare bare.
Jeg husker vi satte jo opp et, vi setter alltid opp et tabelltips. Noen ganger så lager vi det for så andre kan høre, andre ganger så er det bare på en måte internt, og vi vil ikke si vi kranglet, for vi var egentlig enige og forståelsefulle med alle og ganske usikre. Men vi hadde jo litt av vært på topp 4.
Det hadde vi.
Hva bommet vi mest på, Franco?
Åpenbart. Her er det jo lov å bli det da.
Ja, det er absolutt.
Vi hadde jo United på topp. Jeg husker ikke helt hvordan det endte der. Jeg tror jeg hadde City på topp sånn personlig, men jeg hadde trua på at United skulle være helt der oppe, så jeg var ikke uenig i den settinga. Men de har jo selvfølgelig vært en skuffelse, men jeg tror jeg hadde Liverpool på... Jeg sitter ikke med Liverpool på andre eller tredje, men sitter med våre.
Jeg sitter med tabellen vi satt, bare endte med til slutt der.
Og... Jeg husker du også argumenterte mye for Chelsea på topp.
Ja.
Og så husker jeg at mitt sterkeste argument var at jeg ville ha Liverpool over Chelsea og City.
Ja.
Men jeg var også der at jeg trodde fort at United kunne komme helt opp i når vi startet sesongen på grunn av alle signeringene og midlene og det som så ut som en veldig god tropp.
Det virkelig var sånn nivåer. At de var på riktig spor. I United, altså.
Men er du skuffet over at Chelsea ikke er med i å henge på de to på topp?
Ja, jeg må egentlig si det da. Jeg hadde jo trodd at de skulle være mer med. Og så husker jeg kanskje ikke, jeg har ikke sånn helt oversikt over hvor de gikk galt for Chelsea, men de har på en måte bare hekta seg delvis av selv da, med en del uavgjort resultater og sånne ting, hvor de ikke har klart å bikke matchene i sin favør. Men der også handler det jo om, det handler jo om skader på enkelte spillere, signeringer som ikke har kommet helt inn i systemet. Lukaku hadde jo mye mer forventninger til Lukaku, for eksempel. Men det defensive fundamentet ligger jo til rette i Chelsea. Det handler jo mer om å bare få systemet til Tuchel og de spillere han har til å fungere.
Han har jo vært uheldig med skader, som du sier.
Han har det. Så,
men alle prater om den enorme brede Chelsea-troppen.
Det er akkurat det jeg skulle si, egentlig, fordi at altså, med tanke på det, så har man jo grunn som supporter å være skuffet, for de har jo en bredere tropp av jevn kvalitet enn både City og, altså, ja, City til dels, og i hvert fall Liverpool, da. Hvis du tar ut en hel tropp av Chelsea-spillere, den troppen, det er så masse penger der, det er så store navn, og så ser på troppen til Chelsea, så hadde jeg nesten vært litt skuffet, altså de burde ha vært helt der oppe, men som sagt, å få Chilwell og Reece James ut på samme tidspunkt, hvor god de var da, og hvor instrumentelle de var for hvordan laget fungerte, og hvor viktig rolle, på samme måte som i Liverpool da, så har backene også en viktig rolle i Chelsea, og det sier seg selv at det er ikke bare å erstatte det, og at dippen kom akkurat da, er jo ikke tilfeldig, tror jeg heller, så jeg synes man kanskje kan unnskylde dem litt, men...
Ja, for de hadde jo en veldig god start, Chelsea, de vant veldig
og det ville kanskje ha fortsatt, når jeg tenker meg om, hvis de to skadene ikke hadde kommet.
Ja, for jeg tror at jeg har jo vært altså, litt bastant på det, at jeg tror ikke Liverpool har så mye dårligere bredde enn spesielt Chelsea. Da. Jeg er helt enig at City synes jeg på papiret har en helt sinnssyk... Altså, du kan sette ut Riyad Mahrez og Phil Foden og egentlig stille toppa. Altså, det er så meningsløst bra, på hvert fall på de foran der, da. Så mangler man kanskje en type spiss, men de spiller på så mange andre måter uansett. Men Chelsea er jo, synes jeg, ofte like svekka bare du har en eller to av de riktige posisjonene.
Det mangler borte, kanskje da. Noen typer. Altså, ja, altså, det mangler noen... Altså, de har jo masse... Hvis du ser på spillene, så er det ikke... Skal ikke si at de er like, men de er jo kanskje gode i typ samme områder av banen. Altså, ja. Sånn, kantspillere har de på en måte ikke noen sånn klare kantspillere som Salah, Mané, som mange av de gode lagene har, som liksom skjer inn og en trussel på bekken. Det er veldig mange som skal inn der, altså, med Ziyech, Kovacic, Havertz, Pulisic, ikke minst. Så.
Det er mye like spilletyper, og så er det jo... Det blir jo sett på som et sunt tegn også, da, at det er liksom jevne spillere. Men noen ganger så hadde man kanskje hatt godt av å ha hatt den klare nummer 1, da, som Liverpool har på høyre kant. Så også her på venstre kant.
Ja, det ingen tvil om at offensivt og Liverpool, så det jo, selv om alle veldig gode, og de har kommet inn, og Jota har kommet inn, så det Mohamed Salah som den store stjerna.
Mm.
Chelsea har, man trodde kanskje at Lukaku skulle bli den store stjerna, da, men de har kanskje ikke den ene som virkelig drar frem. Der har jo City kanskje et ledd ned, da, men når alle på, så jo Kevin De Bruyne et hakk over.
Han jo det. Han kan ikke si noe annet enn det, altså.
Og der var det jo, det vel nesten første gang jeg har sett i år, hvor han var virkelig stjerna.
Ja, nå mot United,
ja. Det var det jeg ble mest skremt av mot City United nå i helga, for jeg er så enig med deg, Sondre. Jeg synes City har vært i en liten sånn dipp. Jeg synes ikke det virket som om de har fått ut det meste. Jeg synes de var heldige mot Everton.
Mm.
Skikkelig irriterende. Og så de nå, synes ikke de var sånn, selv om de var fullstendig mye bedre enn United og alt det der, så tror jeg det også har litt med hva de faktisk møtte der. Men jeg ble veldig skremt av at Kevin De Bruyne var så god som han var.
Ja.
Og frykter det hvis man skal ha de siste 10 kampene og klare å konkurrere på gode fronter, og som vi alle vet, så får jo City den beste kvartfinalmotstanderen i Champions League, at de liksom kan valse gjennom der, også uten å bruke så mange kalorier da.
Men så ser det liksom defensivt i går da, så ser man at United, de, ja, de klarer å score et mål, og de klarer også å skape sjanser. Og det er liksom det jeg ville tenkt på som Liverpool-mann, og for å holde tak i liksom det positive her da, at når Fred klarer å komme seg gjennom og bomme alene med Ederson, så er det også muligheter for Liverpool-gutta når de møtes i april.
Mm. Kan jo havne i en sånn, altså de havner jo i ny og ned i en sånn situasjon hvor de bare stanger også. Og hvis man da får liksom en kontringa imot, det er på en måte teorien da, hvor så kan det være, men det er å stole på håp.
Mm. Det har jo blitt ganske jevnt da, i, liksom etter hvert med internoppgjørende med Liverpool City, men Liverpool hatt et lite balletak før egentlig den kampen du pratet om i sted med 4-1-kampen på Anfield, hvor det snudde litt, og så har det nesten bare blitt uavgjort etter det.
Mm.
Og det har blitt to lag som veldig respektfulle mot hverandre, at det liksom ofte at man kjenner litt på nervene og balanserer henne litt i starten. Men,
taktisk spill der også.
Det er et vanvittig kult oppgjør. Jeg er så glad for at vi har akkurat en kamp, de to trenerne mot hverandre i Premier League med de lagene.
Det blir alltid så intenst da.
Ja, det er så sjukt i det, og det er så høy kvalitet på det som foregår på matta der. Da. Så det er den kuleste kampen per i dag.
Så vi får håpe at det blir med virkelig, det ser jo sånn ut nå da, men vi får håpe at det blir en kamp som, hvor utgangspunktet er sånn det er nå, eller at det er hakket jevnere også, så det blir en sånn skikkelig intens single match da. For da tror jeg du kan få det skikkelig spennende.
Mm.
For å avslutte da, jeg spurte deg i sted, Sondre, om hvor mange troféer Pep tar. Tar Klopp flere troféer?
Tar et til.
Ja, må si det da.
Hvem det er Liverpool møtte? Nei, de møtte et tøyselag i FA-cupen.
Ja, de møtte vinneren av Huddersfield og Nottingham Forest i kveld.
City og Southampton, og så er det semifinaler. Nei, jeg tror det blir to. Jeg tror han tar to.
To totalt?
Ja, to totalt med
det. Ja, ikke to til.
Nei, ikke tre totalt. Et til. To totalt. Det er double.
FA-cupen. Så tar vi...
Ja, det er en slags helgardering da, for jeg tror han tar et eller annet, men han klarer ikke å pinpointe.
Jeg tror det var derfor vi siktet oss litt mot, for jeg forstod veldig godt hva Ole Kristoffer mente forrige episode, når han trodde faktisk Champions League var det mest realistiske, fordi at alt kan skje der da, og liksom man går, vet man går all in uansett, plutselig nå så rullerer vi mot Huddersfield og Nottingham, og så er vi plutselig ute da. Mhm. Selv om jeg tror vi skal ta de med liksom rullert lag også, da, for å være helt ærlig. Men
jeg har jo, det kom jo frem her i og med at jeg hadde Chelsea på topp før sesongen. Jeg har jo veldig trua på innspurten til Chelsea nå.
Ja, at de tar et trofé.
Ja, at de tar et trofé. Fort to også. Jeg blir ikke overrasket om de både tar mesterligaen og tar FA-cupen.
På mesterligaen.
Ja, det var koselig.
Eller champions, som noen også pleier å si.
champions.
Champions. Nei, jeg bruker mesterligaen. Jeg synes det er koselig.
Men det var koselig.
Nostalgisk.
Ja. Nei, for de er liksom... De har jo... jeg har vært og spilt VM for klubblag. Man har liksom ikke sett de. De kom tilbake nå mot Burnley Premier League. Ser solid ut, spiller det tilbake fra skade, mangler selvfølgelig Chilwell fortsatt, men totalen der er veldig god, og så vet vi også hvor taktisk god Tuchel på like linje der med Klopp og Pep kan være i sånne utslagskamper.
Jeg tror jo faktisk, helt ærlig, at de tre lagene man frykter mest i kvartfinalen i Champions League er de tre engelske.
Ja.
Akkurat nå, for jeg tror det er de som er jævligst å møte over to matcher.
Mm.
Og enten måtte bryne seg på å borre seg gjennom det Chelsea-forsvaret.
Ja, det er ikke noen enkel oppgave,
altså. Som også kontrer som, det er ikke noe fart de får når de kontrer også.
Mm.
Eller å ligge og mure mot, ligge bare mure igjen mot City i to kamper og håpe om å score på en kontering.
Mm.
Eller bli løpt i hjertet av Liverpool over to kamper, det tror jeg også er vondt, altså.
Mm.
Så,
jeg, det blir litt engelsk fokus og kanskje litt... All eyes on England, men det er jo det jeg sitter med følelsen av selv, at det er de tre.
Så har du Bayern som alltid vil være der, som har vært litt svakere det siste, og så har du et PSG som har de tre på topp som bare også...
Men jeg tror jo, altså møte PSG er... Altså det kan gå begge veier da, på grunn av de tre på topp. Altså, de har jo et godt utgangspunkt etter han skled gjennom ni mann Mbappe i første oppgjør, men jeg så faktisk Madrid med litt tilfeldighet i helga, og det er jo... Det er jo et bra lag, post-Ronaldo og alle der, altså de gutta der kan skape trøbbel for de fleste, jeg tror nesten litt, altså for oss som ikke føler La Liga veldig tett, så tror jeg det er litt underkommunisert hvor bra Madrid egentlig er egentlig.
Så, det er jo en grunn til at de tre gutta på midten der har spilt sentralt sammen i 10 år, altså det er jo, de passer jo helt perfekt sammen, de tre på midten der, og med Benzema som alltid vil være en trussel, og Vinicius som har hatt en veldig god sesong i år da, så det blir spennende.
Ja, det har kanskje noen sentrale skader, men...
Men konklusjonen er jo at vi har ekstremt mange spennende kamper utover da, både i Premier League og forhåpentligvis et langt Champions League run også for Liverpool. Vi håper jo selvsagt allermest på en enkel trekning i kvartfinalen, men jeg tror det hadde vært ekstremt kult å få trippeloppgjør Liverpool City på en uke. Altså. Det hadde vært fantastisk.
Du håper på det.
Jeg håper på det. Det hadde vært veldig, veldig gøy. Tusen takk for at dere tok returen, Sondre og Franco. Det var deilig å få en... slags nøytral vinkling på den tilkampen nå, for jeg har vært veldig mye sånn pratet med mine Liverpool-kompanjonger om det, og da blir det jo sånn at man kommer inn i en sånn boble og får virkelig troa, og nå blir det ligegull og Champions League-gull og FA-gull og tar 4 troféer, men man tror jo ikke det innerst inne, men man kommer en sånn liten eufori og boble, så det var veldig koselig å høre.
Det er del av deres supporter, veldig hyggelig å være med.
Ja, veldig hyggelig å få være med og komme og dempe deg litt da.
Så hvis det blir trippeloppgjør, så kjører vi en ny runde hvor vi, hvor vi bygger opp til de tre interne oppgjørene. Så får dere alltid også høre på Fancyrådet og TV2s podcast i dag, så har dere masse å høre på denne uka her. Ha det godt, som alltid. You never walk alone. The message to those that are going to part us. We have to change from doubter to believer. Now. Hehehe